Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Svest to mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda i danas govorimo o manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku, u kojem se nalaze čudotvorne ikone pokrova Presvete Bogorodice, Svetog Nikole i Svetog Nektarija i delovi moštiju više svetitelja. U manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku, u ulici Ljube Jovanovića broj 8, zadužbini Perce R. Milenković, velike srpske dobrotvorke i zadužbinarke, nalaze se i tri čudotvorne ikone, Majke Božije, Svetog Nikole i Svetog Nektarija. Ova crkva je podignuta 1936. godine prema planu arhitekte Petra Popovića, a kraj nje je sagrađena i mala kapela posvećena Svetom Nikoli, beleži Novo Tomić. Ovaj manastir je posebno sveto mesto. Ktitorka je kazivala da nije slučajno što ga je tu sagradila. Persa je tri puta usnila isti san koji upućivao da crkvu podigne upravo tu. Beogradska opština pomogla je da se san ostvari jer je poklonila zemljište, a onda su prilikom kopanja temelja otkriveni ostaci starog hrama, deo sveto kamenog prestola i sveštenička odežda. Nažalost, tada nije utvrđeno o kakvom je hramu reč. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice postavljena je na raskošno izrezbareni tron, rad poznatog duborezca Milića Uroševića u manastir na Senjaku i doneta je iz Fruškogorskog manastira Kuveždina, koji su u proleće 1944. godine uništile ustaše. Bila je samo neznatno oštećena po ivicama, iako je bila potpuno zahvaćena vatrom. Ovo se smatra znakom njene čudotvornosti, pa se danas vernici svakodnevno mole pred njom. Na desnoj strani naosa nalaze se ikone Svetog Nikole Čudotvorca i Svetog Nektarija, jedna pored druge, također na raskošno izrezbaranim tronovima. Ikonu Svetog Nikole Čudotvorca poklonio je otac Justin Popović ruskim monahinjama koje su tada obitavale u manastiru na Senjaku. U tom trenutku ona je bila sva crna, a otac Justin je rekao da će molitve i usrdne suze monahinja svetinji vratiti sjaj. Sestre su je postavile kod pevnice i celivale pre liturgije. I čudo se, kazuju, u manastiru zaista dogodilo. Ikona se sama od sebe očistila, a lik Svetog Nikole postao je jasan. Kada je nešto kasnije sa ikone skinuto staklo da bi bila fotografisana, lik svetitelja ukazao se i na staklu, beleži Tomić. I pred ikonom Svetog Nektarija Egipskog zabeležena su brojna isceljenja, čak i od najtežih bolesti, kako je bilo izlečenje mlade supruge jednog advokata obole od raka. Svi su u jednom trenutku poverili da joj nema leka, čak i manastirsko sestrinstvo, ali je ona ozdravila i dočekala i unuke. U manastirskoj riznici čuvaju se brojne relikvije, ikone Gospoda Isusa Hrista, Majke Božije Lesnovske i Svete Marije Egipćanke naslikane u 18. i 19. veku. Zatim delovi i čestice moštiju više svetitelja, čak iz prvih vekova hrišćanstva, svetih 40 sevastijskih mučenika, sveti ravnoapostolne carice Jelene, prepodobnog Jeftimija Velikog, Jovana Hozevita, Gerasima Jordanskog, Romana Čudotvorca, zatim ruskih svetitelja Aleksandra Nevskog i Petra Moskovskog, Jone Kijevskog, Mojsija Ugrina i Gerasima Aljaskog. Čuvaju se i delovi moštiju svetog kneza Lazara, prevlačkih mučenika, svetog Simeona Dajbabskog, kao jednog novomučenika iz Jadovna. Velika svetinja ovog manastira je časni krst Moščevi ili Čivotni, u kojem se nalaze čestice moštiju Serafima Sarovskog, Danila Moskovskog, Petra Muromorskog, kneza Vladimira Novgorodskog, svetih mučenika Sergija, Jovana i Patrikija i još nekoliko nepoznatih svetitelja. Ovaj krst iznosi se na praznik Vozdviženja časnog krsta, koji je manastirska zavetna slava, spomena oslobođenje srpskih monakinja iz manastira Kuveždina, koje su ustaše zarobile 6. septembra 1941. godine i odvele u logor Caprag. U manastirskoj porti su sahranjene vavedenske igumanije Melanija, Angelina, Varvara i Agnija, koje su svaka na svoj način dale lični pečat razvoju manastira na Senjaku. U porti su sahranjeni i mitropolit zagrebački Dositej, koji je preminuo 1945. godine, mitropolit skopski Josif, koji se upokojio 1957. mitropolit budimski Arsenije, preminuo 1963. mitropolit Damaskin, upokojio se 1969. i vladike budimskog Danila, koji se upokojio 2002. godine. Vernici se najviše mole kraj groba vladike Danila, velikog molitvenika i podvižnika, završava Tomić ovu priču o manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku.